Du lytter til et sammendrag af Nattevagten.
Kære lytter, dig derude en gang for længe siden. Det er en historie om en mand, der kommer gående ned i gaden i sin by. Og der møder han en kvinde. Ikke bare en tilfældig kvinde, men hende, han har elsket en gang, og måske gør det stadigvæk. Men hun har fundet en anden. Det handler altså om tabt kærlighed, men måske mere alt om ekskærester, eksmænd, ekskoner, dem man engang har været tæt på, men ikke er det mere. Og jeg blev nysgerrig på, om du, kære lytter, har stået i sådan en situation, at du, altså det der med, hvordan er det at møde sin tidligere hustru eller mand igen, efter man er gået fra hinanden? Hvordan er din relation til din ekspartner? Kan du genkende det med at være fortvivlet over, at noget ikke er mere, og så se den anden er kommet videre? Eller omvendt? Det synes jeg, vi godt kunne bruge de næste 2 timer på at tale om. For klokken er nemlig slået midnat, og natten er begyndt, og det vil sige, at det er nattevagten også. Og her i mørket, der er jeg vågen de næste 2 timer sammen med dig. Mit navn er Caroline Sascha Couchet, og Gabriel Blachmann er ved telefonerne, og jeg er ved mikrofonen, så det skal blive en herlig nat. Det betyder selvfølgelig også, at du kan ringe ind. Nummeret er til er 72 30 44 44 72 30 44 44. Det jeg gerne vil vide, det er, hvad er dit forhold til din eller dine ekskærester, mænd, koner? Er det velfungerende? Er det problematisk? Er I gode til at samarbejde, hvis I eventuelt har nogle børn? Er det bare en anden tid, som du ikke behøver at have kontakt til, og derfor måske som udgangspunkt vælger ikke at have relation til dem, du engang var kæreste med? Jeg tænker også, det kan have noget at gøre med lidt, hvilken type kærester det er, fordi jeg kan i hvert fald sige, at der er nogle af mine kærester, ekskærester, jeg har et vældig godt forhold til i dag, som er mine, jeg vil sige næsten mine bedste venner. Og så er der et par, jeg ikke ser så meget. Så det kan jo også have noget at gøre med, hvordan endte det? Hvordan endte et forhold? Og er der ligesom været et forsoningsforløb, der har gjort, at man kan mødes igen. Og så kan det også være, at man bare er en typen, der altså slet ikke overgår at bære en af, fordi det er jo anstrengende. Så det er jo nemmest bare at give slip på den sure sardin. Så det er det. Det tænker jeg, der må være nogen derude, der både har nogle erfaringer, nogle oplevelser, som de kan dele med mig, og måske også jer lytter, hvis der er nogen derude. Altså, man kan jo altid blive klogere på, hvordan folk har relationsarbejdet kører derude. Så hvordan har du det med din eksmand, kone, tidligere kærester? Er de stadigvæk i live? I så fald, hvordan har du så altså hvad er det så for en relation man har? Er det en, der er stadigvæk aktiv i hukommelsen? Er det en, man dyrker? Og har man mødt sin tidligere mand eller kone på anden vis, hvis det ikke er jordisk form? Okay, nu udtog jeg den lige sådan til en anden dimension også, men alligevel så tænker jeg sørme, at jeg kom til at læse en sms, der står her, hvad fanden han går og laver, rager mig en papband. Jeg fik 3 børn med ham. Jeg læste lige ud af øjenkrogen, for du kan også sende en sms. Og det synes jeg på en eller anden måde var en både en sjov sms i, sin, i sit rageri og kontanthed. Så dig, kære lytter, der har skrevet den, den vil jeg meget gerne have, du ringer ind og fortæller mig mere om. Jeg bliver selvfølgelig nysgerrig på, hvorfor at, det rager dig. Jeg har Chris med mig på etterne, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, Caroline. Hej med dig.
Hej, Chris.
Ja, det er et stykke tid siden, det ved jeg godt.
Ja, det er det altså. Jeg nåede næsten at blive bekymret.
Ja, vel, der var noget, der, min mand, jeg har været gift med i 25 år, han er ikke mere. Så det er en grund til, at jeg også heller ikke arbejdede ret meget og sit stykke tid. Men nu er jeg tilbage på i sadlen igen og i lastbilen.
Ja, amen, altså, jeg kondolerer og virkelig. Det er ikke en nem tid, tænker jeg.
Det var det ikke, men ja. Det er godt, som det gør, og der skal jo gå videre i livet. Han vil ikke have, at jeg vil sidde ned og begræde om resten af min liv.
Nej.
Så det er noget, jeg virkelig føler er fortrøstningsfuldt. Han vil have, at jeg er videre i livet og får det meste ud af det, før min tid kommer.
Mm.
Sådan noget.
Nå,
så
men,
det prøver jeg på.
Og så er det virkelig stærkt, at du er på på arbejde igen, tænker jeg så. Godt det gået, er, altså. Ja.
Det er virkelig dejligt. Alle de mennesker, der virkelig har stået der med åbne arme og sagt velkommen tilbage. Og, ja, det er godt. Det er rigtig godt. Men jeg vil gerne begynde at fortælle om min allerførste kæreste.
Ja.
Det var dengang, jeg boede i Liverpool.
Ja.
Og jeg boede sammen med ham i 2 år. Og det var, da jeg var 19 år gammel, så jeg var ret så ung. Han var min første store kærlighed, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Men han havde en smule, ikke en smule, han havde en stor temper. Og en til fik jeg bare en lille svip af handen. Der var ikke noget rigtig alvorligt, men det skete måske hver 3. måned, at han mistede sin besindelse, og så fik jeg også af. Og det gjorde mig så skrækslagen, for hvornår det ville ske igen.
Yeah.
Så jeg var nødt til at forlade ham. Så jeg rejste og gik tilbage til Nederland, hvor jeg kom fra.
Og hvor lang tid havde I været sammen? Altså, hvor lang tid var I sammen, før du fandt ud af, at det var for voldsomt et forhold at være i?
To år.
2 år, ja.
Ja, det første år var der kun lovey-dovey, som det hedder. Og så det næste år, han havde også sin baggrund. Og en far, der havde slået sin mor og al det der pis der, så... Så han var rent faktisk skadet gos. Det wist hij maar ik. Van 19 jaar. Ja, probeer door helpen hem. Maar concluderen dat het eke ging. Zo. Meute ja mijn man. Erik. Som lier go bord. Daar Facebook werkelijk kom in zwing. Zo vond je hem in kind.
Ja.
Steve van Liverpool. Je vond hem op Facebook. Voor die hij was drummer in een band. En hij speelde de muziek hier en daar over Europa. Of wat weet jij. Zo we fik contact again via Facebook.
Ja.
En hij had een volstendig blind. Het had nooit zin dat hij reurt mij.
Ja.
Dat was zo merkelijk.
Men skrev du det på Facebook, eller hvordan kom det? Altså, det er jo lige, ikke lige sådan noget, hej, kan du huske mig, Dave?
Ja,
30 år siden, men jeg gik jo fra dig, fordi du slog mig. Skrev du alt det? Altså, var det sådan noget, eller?
Ja, sådan noget skrev jeg, men i personlig besked, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig, jo.
Ja, der var det, jeg skrev mere eller mindre.
Wow.
Nej, kan du huske mig? Og så da hun kunne, ja, selvfølgelig kunne han det. Og så begyndte vi at snakke sammen lidt for lidt, og jeg begyndte at fortælle ham, hvad jeg havde gjort i resten af mit liv, og at jeg var begyndt at køre lastbil. Jeg forbavsede ham ikke skidt, fordi jeg havde altid allerede dengang været gjort de ting, der en normalt kvinde ikke ville gøre. Vi snakker jo tilbage i forvejderslutninger af 70'erne, ikke?
Ja, ja.
Så det der... Men der var en lidt mærkelig på en måde, fordi jeg elsker Erik, og så er der Stig fra min fortid, og han kan kun huske de gode ting.
Ah, hvad skægt, ikke?
Så
han kunne huske dig, men han kunne bare huske, at det, han havde ligesom sat dig op på en pedestal igennem alle de år.
Ja, jeg har været hans standard for en kvinde. Jeg var også hans første seriøse kærlighed. Så han fortalte mig, at det næste kærlige forhold han havde, hvor han boede sammen, der var en, der var fuldstændig jaloux på mig. Selvom hun aldrig havde mødt mig, og hun aldrig ville, fordi vi boede i forskellige lande. Men det var bare den måde, han snakkede om mig. Han refererede til mig openbaar. Det fik hende til at føle sig utilstrækkelig.
Var det efter, I havde fået kontakt igen? Altså her, altså...
Nej, hun var jo så allerede. Det er en lang liv, vi har haft ikke fra 70'erne til nu. Og nu er han også afgået med døden for een paar år siden. Jeg weet wat je har med al die ex-kæresten. Die overleven dem al samen op. Maar je weet wat er. Eén ding wil je werkelijk zien. Het wist je haar werkelijk hoog aan één. Zo blijven er altijd een soft spot in mijn hart voor één. Je wil helst verblijf go winnen met hem wist je kan. Fordi det var en grund til, at jeg elskede dem. Der sidder jeg temmelig lojal på en eller anden måde.
Ja, det kan jeg godt forstå.
En lojal ven, men ikke så lojal som kæreste, tror jeg. Det var rent faktisk ham, jeg var gift med i 25 år, så. Ja, men det er jo en helt anden historie.
Ja, jeg skulle, der er kommet en sms til dig, Chris, der står, hej Caroline, hils Chris mange gange og kondolerer. Vi er glade for at have hende tilbage på vejene igen, og det er Rune, der sidder i en anden lastbil, tænker jeg på.
ja, Rune, jeg har hørt ham ofte. Jeg tror også, jeg har snakket med ham en gang i Køge, hvis det er rigtigt. Vi kan sige, åh, det er dig der, Chris. Det må have været Rune.
Altså, hvor så du, I mødte hinanden i Køge, eller på en parkeringsplads, eller?
Ja, jeg er på PostNord. Jeg trækker for PostNord i hvert fald.
Hvad siger du, Chris?
Jeg arbejder for en firma, som leger bilen og chaufføren ud til andre voertuigen. Og jeg så leger ud til PostNord. Så derfor siger jeg, jeg trækker for PostNord. Jeg har en PostNord trailer bagpå.
Du trækker for PostNord. Jeg skulle lige forstå det. Det er jo lastbilslang, altså. Det er jo chaufførslang.
Jeg kan godt forstå, hvordan det lyder, når det kommer fra en kinder.
Jeg skal bare forstå, okay, nu ja, jeg er der, og det element oven i mig, altså. Men altså, hold da op.
ja, det er lige sådan, som jeg fortæller det. De nye chauffører, der ikke har kørt med de PostNord-trailer før, ja. Der sidder nu en pin på, der forhindrer, at man kan sætte luftslangen på, hvis man ikke er autoriseret til at gøre det.
Ja, okay.
Det er en omsvej systeem, og de eneste måde, man kan komme ud fra det, er, hvis man smører sin rubber ind med noget vet, så kan man sagtens få luftslangen på omkring den pin. Uden at vente på, at den pin trækker sig ind, eller forsvinder, eller man får autorisation, fordi det werkt heller ikke. Og jeg bruger helst for den formål, så på den gummi, der sidder i luftslangconnection, bruger jeg sådan en lipsilstift, helst med jordbærsmag. Så jeg har jordbærsmag, som jeg smører på min rubber, så det glider godt. Og det her, det er virkelig åbenbart meget morsomt for andre lastbilchauffører. Jeg bruger strawberriesmag, jordbærsmag, fordi det kan je aldrig vinden på als we op mijn eigen leven. Dat vind ik smaak voor ver niet.
Maar je kan godt vinden på at smøre jordbærsmag på din
truck. Van mijn gummi van mijn luftslange.
Ej, hvor godt,
men det er nemt, det er nemt til at misforstå. Smører du jordbærsmag på din gummi? Ja, det gør jeg. Så glider det bedre.
Ej, altså. Og så skal jeg lige høre, hvordan foregik det, da du mødte en anden nattevagtslytter på en resteplads, eller hvor det nu var? Altså, var det så, stod I, skulle I putte i benzin på, eller diesel, eller hvordan foregår sådan noget, hvor man siger?
På terrænet Hospos Nord i Køge, hvor vi skifter trailer og losser og bytter. Og selvfølgelig havde vi ikke ret meget tid, der var mere sådan en hilse med, nej, det er dig, der kæst. Ej, jeg ringer også ind til nattevagten.
Sådan, okay, hej fedt. Men engang havde vi mange lastbilchauffører, og nu er der ligesom, desværre, jeg tænkte, der må komme flere. Ikke at jer, der er der, ikke er toppen af poppen af nattevagts faste lytter, men jeg tænkte, vi burde have flere lytter, flere lastbilchauffører.
Jeg har en idé om, hvorfor hvordan det kan være, at der er blevet mindre dansk, fordi der er faktisk blevet ret meget mindre os, der kan snakke dansk.
Okay.
Logisk set. De vrienden met Bulgaren, of Roemenen, of Polakken, of Estonië, Litouwen, Estlander, Letlander.
Altså, der er faktisk færre lastbilchauffører, der taler dansk. Interessant. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke.
Det er virkelig slemt.
Ja. Okay. Nå, men altså, så blev jeg det klogere, på mange.
Min firma, jeg arbejder for, de har lang tid sagt, at vi vil kun have chauffører, der taler i hvert fald en skandinavisk sprog, altså svensk, dansk, måske norsk, der har vi også en paar gange prøvd. Men nu har de en paar tjekker fra Tjekkiet, fordi de taler for fortrinligt engelsk, og tjener også det samme som os andre. Det er simpelthen, fordi man kan ikke opstøve danske chauffører mere.
Simpelthen.
De gamle garde er gået på pensioen. Hvis de ikke har faldet om en eller andet sted. Og de yngre, de gider ikke et liv her.
Nej, det kan godt være. Det må jeg høre mere om en anden gang, om det liv der. Det har du nu ellers fortalt mig om, og hvorfor det var, det kunne så meget.
Og hvorfor jeg har 47 timer weekend hver uge. Ja. 47 timer.
Det er også 47 timer. Nej, okay.
Ja, der er ikke engang 2 døgn.
Nej, det er ikke meget. Det kan jeg godt se.
Og det gælder, fordi det er sådan, som kører og hviletiden er skruet sammen. Så som chauffør kan man næsten ikke få det bedre, end du skal arbejde, bortset fra de der 45 eller 48 timer om weekenden. Og det er for lidt, hvis man har en familie, hvis man har en familieliv, hvis man har børn, hvis man har...
Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Chris, jeg har en anden lytter igennem, så jeg vil rykke videre. Jeg kan så se, ormen har så skrevet, jeg trækker en 25 meters DSV Link vogntog i blå lilla trækker DAF med sølvtribals. Bare for at blive inde i trucker-lingo, som jeg ikke helt forstår, men nu i hvert fald videreformidler. Men det tænker jeg, du...
Holde sin link. Tak. Jeg og Erik har engang tænkt på, at vi vil kalde vores truck The Missing Link, fordi vi har formået at misse den link Die tabte een in Stockholm een gang, fordi den bleef nou het boeit. Of zo koe ik voor den poeigen. Zo die moest efterladen, den skierlink. Oh, een andere gang waren er een andere keurte met den link. Zo wie koe ik vinden den meer. Zo, nee, tak. Dit slag denk ik hier alles verstoren, alles verlangt, alles maar arbeid ieder.
Okay, Chris, hvor var det dejligt at høre fra dig igen. Jeg er glad for, at du er tilbage. Velkommen tilbage. Og pas på dig selv.
Tak.
Kør forsigtigt.
Ja, det skal jeg nok. Og passer du også godt på dig selv og din kat. Tak.
Ja, tak. Jeg har fået to.
Jeg ved det godt.
Åh, Gud, så skal vi slet ikke tale om det. Det er en katastrofe. De larmer så meget og løber rundt. Men jeg tror, de har det godt.
Ja, men hvor gammel er de nu?
Jamen, de er blevet et år.
De blev den også, ja. Så har du et år mere med det der larmeri, og så falder det lidt.
Jamen, det kan jeg håbe på. Ej. Chris, pas på dig selv.
Ja, i lige måde. Hej. Hej.
Det skal jeg gøre. Det her er Nattevagten. Mit navn er Karoline, og du kan give os et kald. Nummeret hertil er 72 30 44 44, 72 30 44 44. Udgangspunktet for nattens samtale er ekskærester. Har du et forhold til dem? Har du ikke? Er der nogen, du prøver at undgå på gaden? Dine ekskoner eller mænd? Er der nogen, du er oppe og skændes med? Er der nogen, du er i retssag mod? Hvad er forholdet mellem dig og dem? Giv mig et kald eller send en sms 1424 sms'en eller allerhelst 72 30 44 44. Og John, har jeg stadigvæk dig med?
Ja, du har mig her.
Det er godt. Tak for det.
Jeg er lige her.
Hvad, hvordan har du det med din eks?
Altså, ved du hvad, først og fremmest, at hende, som ringede ind der, ej, ja. Hvor var det sjovt at høre.
Ja, direkte fra landevejen.
Ja, men det var så fedt. Det var så fint. Jeg husker, jeg har også selv haft noget med lesbiler at gøre.
Nå, har du det? Så for dig gav det helt mening?
Ja, fuldstændigt. Nej, ikke helt. Ja, altså noget af det. Altså, jeg arbejdede som jæger i USA, og der var jeg med på nogle af de her store lumber trucks, som kører. De kører kæmpe store træstammer ned op fra bjergene.
Ja.
Georgia og så ned, hvor de skal blive omloadet, eller hvad de gør.
Ja.
Og, de kører bare simpelthen med de der 18-wheelers igennem de der små bjerge der, som det drømmer du ikke om. Men det var sjovt at høre hende snakke. Det var virkelig fint.
Ej, hvor godt. Jeg skal lige høre, sagde du arbejdede som jæger?
Ja.
Altså, hvordan får man arbejde som jæger?
Ja, det var bare sådan...
Er det et job? Det vidste jeg. Det spørger helt, fordi jeg er ignorant, og ikke vidste, at man kunne være... Altså, det var et,
ja,
at det var et
altså,
job?
Det, jo, altså det er, jeg arbejder på en lille, sådan, altså i USA, der har man sådan nogle, altså hunting territories,
ja.
Som er, hvor folk så laver sådan en skydeklub, eller hunting club,
ja.
Og så er der en 15, 16, 20 stykker, som får lov til at komme op og skyde white-tailed deer, eller hvad det nu ellers skyder. Og de bor i de store byer, Miami og rundt omkring. Så rejser de derover en gang om året, eller to gange, eller tre gange, hvad det nu vil. Og så er det så, vores arbejde, det er at holde vildsvin ude fra området, hvor de her white-tailed deer og elk og alt sådan noget er. Så vi kører sådan perimeter checks, hvor vi kører rundt, og så skyder de her og trapper. Det er jo en kæmpe invasion af vildsvin i USA. Det er der ikke rigtig nogen, der
okay,
ved noget om
nej,
Danmark.
Nej, overhovedet ikke.
Så der er en hel masse mennesker, altså der er, det er en kæmpe industri af folk, som trapper skyder vildsvin for at holde dem væk fra marker og alt sådan noget. Det er en kæmpe pest i USA. Ja. Så det var det, jeg arbejder med.
Nå, ej, hvordan kom du til USA og blev vildsvinejæger?
Det er jo det, at min eks kommer ind,
ja.
Og det er jo det, vi snakker om i aften.
Ej, hvor godt. Jamen, det er allerede, jeg synes, det er en helt vild historie. Jamen, jeg elsker det ikke, så kommer vi, nu kommer vi direkte fra landevejen og Liverpool og...
Ja, men det er jo det, der er så sjovt ved det, ikke?
Ja, okay.
Ej, jeg var gift med en amerikansk kvinde.
Ja.
Og vi boede på en sejlbåd nede i Miami.
Ja.
Sejlede rundt omkring i Florida Keys, Bahamas og Caribbean og sådan noget der.
Og hvordan mødte du hende?
Vi mødtes her i Danmark faktisk ved et tilfælde for mange, mange, mange år siden.
Ja.
Men før det, der var jeg faktisk gift med en anden kvinde.
Ja.
Som var englænder. Hende var jeg gift med i 16 år.
Hold op.
Ja, og vi fik 8 børn.
I fik 8 børn?
Ja. Ældste er nu 43, ikke? 43, jo. Og men min anden kone fik jeg ikke nogen børn med. Så vi havde nogle sambragte børn. Hun havde 5 fra til ægteskab, og jeg havde 3 fra mit til ægteskab, så vi havde så stadig 8.
Men altså, det skal jeg forstå. Sagde du ikke, du havde fået 8 børn fra den med den første, eller havde du fået 3?
Nej, jeg havde fået 8 med den første, men så blev vi jo skilt.
Ja.
Og så fik hun fik de 5, det blev vi enige om. Jeg fik de 3.
What?
Så blev jeg så... Ja.
Hvad årstal er det, hvor man deler børn på den måde, eller...?
Det var til... Jamen, det er jo sådan det, jeg gerne lige vil ind og snakke om.
Okay.
Altså, vi havde et ganske udmærket ægteskab. Vi rejste meget rundt på grund af jobs, rejste rundt i verden og så videre. Så blev vi så enige om at skilles der i, jeg tror det var i 90. Og så kan man jo, man kan enten, vi boede på det tidspunkt i Belgien.
Ja.
Og rejste rigtig meget rundt omkring. Og vi kunne simpelthen ikke bare se børnene hele tiden. Så vi vidste godt, at når vi skildes, så ville jeg rejse til Grækenland. Og så ville hun rejse til Frankrig. Så vi blev nødt til at finde ud af, hvordan vi kunne legalt sørge for vores børn. Så signede vi, hvad skal man sige, forældreretten over til hinanden. Sådan at jeg fik forældreretten over de 3, og hun fik forældreretten over de 5. På grund af de 2 af dem, de var stadigvæk ved, de ammede stadigvæk. Altså var helt unge.
Mm.
Så har vi så holdt igennem tiden holdt kontakt, og jeg er nu stadig, altså i dag, i kontakt med dem alle sammen, fordi vi holdt kontakten med breve og så videre og så videre. Så jeg er i super god kontakt med dem og bor tæt på nogle af dem, og er altså en stor, rigtig god sammentømret familie nu. Men vi skildes, og jeg fik så de 3. Så mødte jeg så den her kvinde, hun havde 5 fra et tidligt ægteskab. Og så blev vi så gift, og hende var jeg så gift med i 18 år.
Ja.
Indtil alle børnene blev vokset op, og så videre og så videre, sprang fra redden, og fik deres uddannelse, og kom videre i livet, og så videre og så videre. Der boede vi så i USA, hun var amerikaner.
Så du havde børn, engelske børn, som du så faktisk tog til USA?
USA, ja. Og det er altså ikke noget problem. Det var alle ægteskaber. Når de slutter, så er det altid sørgeligt.
Mm.
Og man vil altid bringe noget med sig. Både altså de første år, der går man jo længes efter hinanden, selvom man ikke indrømmer det. Og så senere på, så kommer man til en eller anden. Men ligesom, man kan ikke gå med sorg så lang tid, uden at det bliver til en almindelig tilstand. Og der er det jo, en ny kærlighed hjælper jo altid.
Mm.
Ikke også? Og når man så blev jeg så skilt under nogle behagelige omstændigheder fra min anden kone.
Ubehagelige, sagde du det?
Ja.
Ja.
Det behøver vi ikke gå ind i, men nogle unfair ting og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og der er det jo, man står jo utrolig godt i USA, hvis man er kvinde.
Nå.
Og vil have en skilsmisse. Så kan man jo fuldstændig lænse manden for alt, hvad han har. Og på det tidspunkt, der havde jeg sejlbåd nede i Miami og det ene eller andet sådan noget, ikke? Så jeg kom ikke sådan særlig, hvad skal man sige, godt ud af den der deal.
Nej.
Eller sådan noget.
Nej.
Men, og så nu har jeg så været single i mange år. Det er nu, det var så tilbage i 14 eller sådan noget, ikke?
Mm.
12 eller sådan noget. Og så har jeg sådan gået selvfølgelig og været single og sådan noget. Jeg har haft nogle venner og sådan noget, ikke? Men jeg har aldrig rigtig haft noget forhold. Andet end skabeligt. Jeg anser mig selv for at være celibat, fordi jeg synes sådan set, at jeg har sgu fået nok altså af søde minder og sådan noget.
Mm-hmm.
Og jeg går sådan og tænker tilbage på det, fordi det var derfor, jeg ringede ind. At jeg ved sgu ikke, om det er mig, der er bare skør i hovedet, men når jeg sådan tænker tilbage, så husker jeg faktisk kun de gode ting om begge de her to piger. Det gør jeg. Jeg skal virkelig koncentrere mig. Jeg kan godt, når jeg koncentrerer mig og sætter mig ned og virkelig tænker over nogle skænderier, vi har haft, og hvor de sagde det ene, og vi sagde det andet. Og jeg har ført dagbog, så jeg kunne godt gå tilbage i en dagbog og kigge på, hvad der blev sagt. Og hvordan, sådan.
Mm.
Og så kan jeg arbejde mig op i en eller anden, jamen, det er da også uretfærdigt, og alt sådan noget. Men jeg har simpelthen valgt at lægge det fremme.
Ja, okay.
Og det gjorde jeg meget tidligt, da jeg valgte at lægge det fremme, og så finde en bedre vej frem. Fordi at jeg tror virkelig på, at de to piger og alle mennesker virkelig forsøger så godt, som de nu kan som mennesker, at komme videre på den bedste måde. Men som mennesker er vi alle på nogle forskellige stadier. Alt det der med at sige, at jeg skulle leve livet igen, så vi ikke fortryde noget. Det er jo fuldstændig latterligt. Der er så mange ting, jeg vil fortryde. Hvis jeg kunne have været mere kærlig, hvis jeg kunne have gjort mere, hvis jeg kunne have vist mere forståelse, det ene eller andet, sådan, og ikke who knows, hvor vi kunne have været. Så jeg har den her følelse af, jeg ved ikke, om det er noget, der er bare mig, men jeg har den her følelse af, at det er både en velsignelse på en måde, og en forbandelse at være i stand til at indse, at du ligger faktisk i det her liv, som du har ret. Altså, livet har en meget umanerlig, smart måde at bide sig røven på. Altså, så man skal... Jeg husker de gode ting. Jeg vælger at huske de gode ting.
Ja. Hmm. Yeah. Og ja. Er det så også... Altså, har det så også været sådan, at... Har de så heller ikke gjort noget forfærdeligt mod dig? For jeg tænkte, det er nemmest, hvis man er kommet ud af det, hvor det har været sådan, man har været lige dum begge to, eller sådan noget. Altså sådan, men er der ikke overgået... Altså, der har heller ikke været...
Nej.
Altså, voldsomheder involveret, ikke? Det er sådan, jeg tænker sådan, det er nemmere, altså, end hvis det er en eller anden dag, der har været voldelig i et forhold, eller et eller andet, ikke? Så sværere at lægge bag sig, tænker jeg.
Altså, ved du hvad, min sidste kone, ikke også? Altså, jeg synes, de har gjort noget voldeligt mod mig. Min sidste kone havde en elsker i 4 år bag min ryg.
Ja, okay. Det er hårdt.
Ikke? Altså, come on.
Ja.
og altså, så videre, så videre. Jamen, altså, jeg har været igennem alt det der.
Ja.
Og uforrettighed, og du ved, og stjålet penge, og lavet kæmpe regninger. Og, altså, min sidste kone var sådan set lidt af en narcissist på en eller anden måde.
Mm.
Men det tog mig lidt tid at finde ud af det, før jeg kunne ligesom forstå det, for jeg var ret forblændet.
Ja.
men altså, så vågner man op, og så siger man, jamen okay, så er det så det. Og så tog jeg også skridt og gik.
Ja,
men stadig, selvom jeg ved, at hun fuldstændig har udnyttet mig og sådan noget, så ser jeg kun en fattig sjæl. Altså, folk, som udnytter andre, og altså, man kommer ud af forhold. Og i dem, der må man finde sig selv i. Og måske spejle lidt sig selv, tror jeg. De unge mennesker kunne have godt lide af at spejle sig selv. Hvorfor gik han? Eller hvorfor gik hun?
Ja.
Altså, når man selv går, så er man meget overvist om, hvorfor man gør det. Så har man haft store overvejelser. Men når en anden går fra en, så er det altid nemt at bare sige, jamen, han var bare en idiot, eller hun var bare skør i hovedet. Og det er jo sådan også det, jeg tænker på, altså nu er den her aften, ikke også, at jeg har haft de her to kærlighedsforhold, ikke også? Og jeg er ikke sådan helt... Jeg forstår ikke helt det her med, at man har så mange forskellige forhold.
Mm.
Altså, man bare flytter ind med nogen, så bor han med dem og elsker med dem og sådan noget. Og bum, og så er der en anden. Og sådan, ja, det er altså over min pay grade. Ja, det er der, jeg har en eller anden følelse af. At det er jo nok der, at problemet måske ligger, at man tager så let på et forhold. og bare pludselig flytter ind, og så er man kæreste, og så tror man på, at det hele bare er, at nu er man prinsesse, og nu skal man giftes. Og så går der 14 dage, og så går der 4, og så tænker man, nå, så må jeg finde liv. Så hvis man går kvinde, ikke? Men det kan det samme for en mand.
Ja, det ved jeg heller ikke om, at altså, dem kender jeg ikke, dem du nævner der, men det findes der sikkert også.
Det tror jeg, der gør, ja. Men altså, jeg tænker, det har noget at gøre med, at det vi ser i verden, det er det, vi vælger at se, ikke? Altså,
jo.
Hvis du ser efter det bedste i mennesker, og forventer at finde det, så finder du det. Hvis du ser efter det værste i mennesker, og forventer at finde det, så finder du det også.
Jo, det kan jo være, altså, ja, det er jo altid lettere med folk, man ikke har noget på spil hos, ikke, kan man sige, om det så er arbejdsmæssigt, hvor nogen ikke leverer.
Ja, eller, jamen, det er det jo.
I en privat relation, familiær relation, hvor nogen er utilstrækkelige, så kan det også være svært, ikke, hvis det er ens enten en forældre eller en kæreste, eller der, hvor det ligesom... Men jo, altså det der er et godt udgangspunkt at arbejde med, tænker jeg.
Altså, jeg skal jo ikke opsætte mig som noget, men nu tænker jeg på det her med, som aftens emne var, hvordan har du det, når man møder dem, ikke også? Og der er det, jeg tænker på, at hvis når man nu møder dem, ikke? Jeg har da også mødt mine ekser under nogle omstændigheder og så videre, eller på nettet og så videre, ikke? Jeg tror jeg bare, det er vigtigt, at man vælger, om man vil se på fortiden i positive øjne eller negative øjne.
Ja.
Det er ligesom det, når man sejler, ikke? Jeg har sejlet meget og sådan noget. Ja. Så siger man, little clean wake. Altså, lad være med at smide noget over bord, sådan der ligger plastik og flyder bagefter din båd. Mm-hmm. Altså, efterlad et rent kølvand.
Ja.
Og der tror jeg, at vi som mennesker har den her gave, som dyr ikke har. At vi kan bestemme over vores følelser. Vi kan bestemme over, om vi vil tænke på det positive, eller om vi vil tænke på det negative.
Mm.
Det kan dyr ikke. Og folk, som er i deres følelsesvold, de kan heller ikke bestemme over dem. Men det der er en modenheden i et menneske, det er, når man simpelthen er i stand til at kontrollere sine egne følelser og bestemme, hvad man vil tænke på. Det, man tænker på, det er den, man bliver.
Ja.
Hvis man hele tiden tænker negativt om andre mennesker, om sin omkreds, eller om den ene eller den anden, og lever de nu, eller hvad går min eks nu og tænker om mig, og hvad siger hun nu, og nu slader de om mig. Og hvis man går ind i de der negative følelser, så vokser de.
Og hvordan så med de ting, man ligesom har fucket op? Altså, jeg er simpelthen så nysgerrig på, det er så usædvanligt, du siger, at du har fået 8 børn med en kvinde på ret få år, lød det som om. Ikke? Var det ikke på 12 år?
Jo. Nej, det var altså lige vejen sin første fødte i 79. Og tror jeg, den sidste var født i 50 eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og ja, så det er jo få år.
Og var, altså, og I gik fra hinanden, mens der var 2 spædbørn, mens der var 2 ammende børn. Var hun lidt...
Ja, altså, den ene var 6 måneder, og den anden var, jeg tror, 1,5 år. Ja.
Har der så været noget bitterhed har den måde at se på det positive i andre, er den gensidig? Altså, moren...
Nej, det er den ikke.
Nej.
Fordi hun gik med, hun fandt en ny mand, og vi skildes.
Altså nummer 1? Hende, du har 8 børn med?
Ja.
Hold da op. Når man får 8 børn, er der noget religiøst involveret, eller var det er jo så vildt at få 8 børn, tænker jeg, på så kort tid?
Jamen, det er jo også lidt spændende, det ved jeg godt. Om det var noget religiøst.
Altså, det er bare mig og mine fordomme, ikke? Eller idéer. Ja, totalt.
Det var der. Altså, vi var jo hippier for det første, ikke?
Jo.
Vi boede sammen i Indien i næsten 20 år.
I en ost, så altså sådan et
Sådan en Osho-ting, eller et noget andet?
Nej,
sådan ashram,
jeg var missionær.
Ja, okay. Så det var Pinsekirken, eller?
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Jeg var independent, altså missionær, og så det var jeg i første år. Og så arbejdede jeg med nødhjælpsarbejde, og fik så en karriere inden for nødhjælpsarbejde og logistik, og arbejde med alle mulige ting med transport og alt sådan noget.
Ja. Og hvordan er man, det er jo så usædvanligt i Danmark, altså der er jo ikke så mange danskere, der missionerer. Jeg havde nogle mere på havsbord i USA, der havde flere mormonvenner, og der var det jo mere almindeligt.
Ja.
Men, og så er det jo sådan, så hvordan fandt du på at blive, altså hvordan blev man independent missionær?
Nej, altså det er jo, da vi først tog derud, der havde jeg været der som hippie først, og boet der i nogle år. Og havde set Indien og hvad folk udsættes for og sådan noget. Så havde jeg så en religiøs oplevelse, kan man vel sige det, hvor jeg blev kristen. Og så mødte jeg den her pige, og hun havde også de samme følelser og så videre. Så vi tænkte, nu tager vi derud, og så må vi se, hvad vi kan gøre. Og så fik vi hendes familie til at støtte os. De havde en lille kirke over i England. Og de støttede os de første par år, mens vi var derude. Men det kunne vi jo ikke leve af. Så jeg begyndte at arbejde derude, fordi jeg lærte ret hurtigt at tale sprog. Så jeg taler hindi og urdu og så videre. Og
havde hendes forældre en lille kirke i England?
Ja,
eller?
Ja, de var medlem af en lille kirke i England, ja.
Ja, og hvad slags menighed var det?
Det var, hvad de hedder, Plymouth Brethren.
Hvad siger det?
Ja, jeg kender ikke så meget til Plymouth Brethren. Det er sådan lidt, jeg tror, at jeg kan ikke lige huske det helt, men det hedder Brethren på engelsk, og det er rimelig udbredt i Sydengland.
Okay.
Og det er altså folk, som, det er bare kristne, som kommer sammen, en gang om ugen, og der er ikke nogen præster og noget, men de har det, vi hedder elders, altså ældre, som bare, og så er der en, der rejser sig op og siger, jeg vil gerne prædike i dag, og så gør han det. Det er sådan ret, det, jeg tror, at det var dem, som først kom over på Mayflower til USA. Og dem, jeg kendte dem en lille smule, og så videre. Jeg havde besøgt nogle gange, men de besluttede sig for, at de gerne ville støtte os, så de samlede ind til os de første par år, mens vi var derude. Der.
Okay.
Det kunne vi jo ikke leve af, så jeg blev nødt til at finde noget andet. Ja, og så fik vi jo flere børn, og så videre, så jeg lavede alt muligt. Sådan.
Og altså, det er jo et usædvanligt liv, du har haft, John.
Ja.
Når du fortæller om det. Altså, du har jo sagt så mange vilde ting på så kort tid, at jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte eller slutte. Men jeg har simpelthen så mange spørgsmål. Det er det vildeste, det er alt det, du fortæller. Det er så vildt, det du fortæller mig, synes jeg.
Jeg tænker også lidt på det en gang imellem, hvor er det egentlig mærkeligt at sidde her.
Jamen, hvor er du? Hvilket land er du i nu?
Jamen, jeg bor i Forborg.
Okay. Men dine børn, de må så bo i USA eller England?
Jeg har to, der bor i Skotland. Jeg har tre, der bor i England. To, der bor her i Danmark. Og en, der bor i Amsterdam. Så det er sådan lidt over hele.
Og hvordan altså, dem som du efterlod, eller hvad det hedder, eller måtte ikke fik med dig, fik du de tre ældste med, eller hvordan fungerede det?
Vi besluttede os for, at jeg fik den ældste. Og så de fem første, vi fik, de var piger. Så jeg fik den ældste pige, og den mellemældste pige, altså nummer tre, og så den yngste, som var så, hvad var han, på det sekund, sådan noget.
Hvor gammel var den yngste, siger du?
Jeg mener, han var fem, det kan jeg ikke lige, nu skal jeg lige se, han er 86, ikke? Så han var syv.
7 år?
Ja.
Okay,
6-7 år, ja.
Jeg synes, du sagde, at der var to børn, der ammede, da I blev skilt.
Ja.
Så han kan ikke have været den yngste?
Nej, det var han ikke, men han var den ældste dreng.
Okay.
Ja, jeg fik først fem piger, og så fik jeg en dreng.
Okay.
Så en pige og så en dreng, ja. Så,
Men har der været et opgør? Jeg tænker, altså jeg er meget sådan, som skilsmissebarn, eller jeg var sådan optaget af. Har der måske været altså, et eller andet bebrejdelse fra børnene i det, i at have gjort jo, det på den
altså,
måde?
Ved du hvad? Altså, det er jo det, der er interessant, ikke også? Nu er de voksne mennesker nu.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og der har der været ting. Selvfølgelig har der været det. Men jeg skæmmer, at jeg er super taknemmelig for, at de negative ting, de er faktisk blevet rettet imod deres mor og den mand, som hun giftede sig med, som hun stadigvæk er gift med. Hun gik videre og fik 3 børn mere.
Hold da op.
Mand. Så hun er så 11. Men på grund af, at jeg tog det hele, jeg tog det bare, som det var. Hun blev forelsket med en mand. Okay, vi blev gift meget tidligt. Vi levede et usædvanligt liv og rejste meget. Og hun var en fantastisk, fantastisk kvinde. Altså, altså hvad vi gik igennem sammen. Og, altså, jeg kan ikke prise nok for det endnu. Mm. Og så faldt hun så tilfældigvis blev forelsket i en anden. Og så jeg tænkte, vil du hvad, jeg kan ikke kæmpe imod. Så vi lavede bare den her aftale. Og jeg sagde, okay, hvis det er det, så er det det, du må gøre. Og på grund af, at jeg ikke skændes og lavede en stor ting ud af det, så var der ikke rigtig noget. Altså, men hun blev nødt til at ligesom overbevise børnene om, at hvorfor hun havde gjort det. Så hun tog alle vores billeder og klippede mine, altså, pillede mig ud af alle billederne og insisterede på, at de skulle kalde ham far og så videre og så videre. Alt det der, ikke? Og det backfirede jo fuldstændig på hende.
Ja, det er klart. Det virker da også virkelig som...
Ja, men sådan er det ikke også. Altså, desperate mennesker, de gør desperate ting. Men nu, når årene nu er gået, ikke også, så sidder jeg, som jeg er fandme glad. Altså, jeg er i kontakt med dem alle sammen. Vi har et super godt forhold. De har et meget sketchy forhold til deres mor og til deres stedfar.
Mm.
Og det er jeg rigtig ked af. Jeg ønskede bare, at det var bedre.
Mm.
Og jeg har da forsøgt at række ud og se, om der er noget, jeg kunne gøre for det. Men nej, altså, det som folk gør i de tidlige år, det kommer tilbage og rammer dem senere, specielt når der er børn involveret.
Mm.
Også. Og jeg har så simpelthen valgt at se på det positive i livet og fokusere på det og komme videre.
Mm.
Jeg har haft en god karriere og har stadigvæk gang i en masse ting. Så,
Men jeg tænker, uagtet at du har været valgt at se på det positive, så er der også sådan det der med at skille, der må også være dem, du har, der må også have været svært for dem. Altså, og det har ikke noget at gøre med, om man er en god forældre eller ej, men det må også have været svært for de tre, de tre børn, som du kom.
Ja, jamen, det har
du tog med til en båd på Miami sammen med en eller anden kvinde, jamen, der så havde 5 børn. Altså, det må så hvor.
Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Vi tog til USA, og så købte vi en stor mobile home. Og så rejste vi rundt i USA 2 år og optrådte sammen. Vi lavede også
omtid.
Ja. Jeg er bogtaler og optrådte som bogtaler og klovn, og alle børnene er klovne, var klovne. Så vi lavede sådan en klovnetrup.
Nej, du. John, altså fortæller du mig røver, at du må fortælle mig røverhistorie nu.
Nej. Det ligger der. Du kan da. Jeg ligger der på nettet og alt sådan noget der.
Du okay, du, er, du, har været, du gik fra missionær til bogtaler.
Ja, faktisk.
Alright. Og så var dine børn klovne i dit omrejsende mobile home cirkus.
Nej, vi arbejdede som hospitalsklovne.
Ah, hvor fint.
Ja, vi arbejdede som hospitalsklovne sammen med noget, der hedder Walmart, som er sådan et stort, sådan et bilkæragtigt ting i USA.
Ja.
Og de sponsorerede os til at rejse rundt og optræde på hospitaler og børnehjem og alderdomscenter og alt muligt. Så optrådte vi, vi optrådte som regel fredag og lørdag i det her Walmart hvad det var. Og så søndag, mandag, eller hvad det nu pas i de lokale steder og sådan noget. Så optrådte vi på specielt, lærte vi at blive hospitalsklovn. Og optrådte med for cancerbørn. De har et lidt anderledes system i USA, hvor de steder, man kan få kemoterapi, de ligger meget centralt i storbyerne, så der kommer mange gange 30, 40, 50 børn ind for at få kemo på en 3-dages periode, når de starter de her maskiner. Og så var vi, arbejdede vi rundt i de hospitaler og med de her børn og deres familier.
Men hvad med dine egne børn? Altså, hvem tog sig af dem, når du var klovn? Altså, hvordan gik det? Havde de ingen skole?
De var der med. Okay. De var der med. Ja, ja. Vi er hjemmeskolede med alle sammen.
Okay.
Så de er alle sammen hjemmeskole.
Og var der så også et kristent twist i jeres optræden?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det kan man slet ikke, når man er i sådan en situation. Det har intet at gøre med... Det er meget imod, at man bruger kristendommen på sådan noget der. Det er også, mens vi var i Indien, jeg arbejdede lidt sammen med børn hjemme, med Teresa og hendes Sisters of Mercy og alt det der. Og jeg bryder mig ikke om, når man blander kristendommen ind i sådan noget der. Det må være noget, man har for sig selv. Så nej, det var simpelthen bare at hjælpe de her børn til at komme igennem.
Men nu når du til, at ens tro er noget, man har for sig selv, men du har også missioneret. Der handler det jo netop om at ikke at have det for det sig rigtig. Selv, men at...
Jo, men det er rigtigt nok. Men altså, vi snakker jo også om en stor spredning. Ikke? Vi snakker om 1979, og så snakker vi jo pludselig om 2000. Ikke? Altså, så der er gået nogle år. Vi lærer jo.
Ja.
Og der er altså en forskel på at være missionær i Indien, hvor du snakker med, hvor du går ud til dagligt og dealer med hinduer, som inddeler hinanden efter kaster. Og hvis du går forbi en kasteløs, og hans skygge falder på dig, så skal vi hjemlæste dig igen. Og vi træder på en, altså, der er nogle ting i kristendommen, som har at gøre med næstekærlighed, som er uforståeligt for hinduer på en måde. Så det er en meget simpel måde med kristendommen. Men når du bor i et kristent land, som for eksempel i Danmark eller i USA, eller hvad det nu er, hvor folk sådan har den samme kristne indstilling til næstekærlighed, og det her, der synes jeg ikke, men altså, det er i hvert fald ikke mig at føre noget frem om, hvem jeg er personligt, hvor den er. Altså.
Ja, så især, altså kan man så sige, i særlig grad USA, kan det godt være, at de både er meget kristne, men så har de også en stor intolerance over for... LGBTQ altså, og andre minoriteter, kan der så være svært at være åben overfor?
Det kender jeg ikke så meget til, men altså...
Abort, blablabla. Men det er bare, at de har en meget stærk religiøs ekstrem...
Det er også derfor, at når man arbejder med sådan nogle ting her, ikke, også, som for eksempel hospitalskoven, jeg også arbejder inde på Rigshospitalet, var med til at starte det danske hospitalskoven mange år siden, 2000, sammen med Center af DN, som har gjort med cancer. Anyway. Man skal ikke blande tingene. Hvis man begynder, lad os sige, der kommer en eller anden kristenkloven, som har en eller anden idé om, at...
Jamen, jeg er da helt med på, hvorfor du ikke skal blande det. Det var kun fordi, du havde været missionær også, så kunne jeg ikke lade være med lige at prøve at finde hoved og hale i det.
Ja. Jeg skal indrømme, altså, mens jeg var derude i alle de her år, så bliver man jo mere og mere... det er lidt svært at forklare det, men altså, når du for eksempel er i Indien som missionær, ikke, og så, jeg var en kristen missionær, så møder du mormoner, du møder... adventister, der møder alle mulige forskellige kristne trosretninger, som alle sammen er derude. Men når man mødes med hinanden, så er der ikke nogen, der snakker om deres kristne urinstemmelser. For man har alle sammen så travlt med arbejde i slumkvartererne, og hvad man nu gør. Altså alt, hvad der hedder den forskellighed, der er i kristendom her i Danmark, ikke, hvor man har forskellige trosretninger inden for kristendom og sådan noget, den findes overhovedet ikke derude. Eller gjorde ikke dengang. Jeg var der i hvert fald. Så snart man bare vidste, at der var en anden person, som var kristen, jamen så hjalp man hinanden. Mm. Der var slet ikke den her... det er lidt svært at klare måske, men vi arbejdede jo i slumkvarterer og sådan noget, ikke? Og at, ja.
Der var et fællesskab ja, blandt jer, der missionerede.
Ja, det var bare, ja, det var bare simpelthen et fællesskab mellem folk, som havde en kristen indstilling om, at næstenkærlighed var okay, og at man ikke bare skulle stå og kigge på, når folk døde. Altså, du ved. Så det er sådan en meget basal kristendom, ikke også? Men det kan man jo ikke her i Danmark. Altså, hvor alle folk ved jo godt, man skal hjælpe, hvis der ligger nogen, der er faldet om. Jeg så en, der styrtede på en cirkel hernede, og så kommer der jo med det samme 5, 6, 7 mennesker og løbende til at forsøge at hjælpe. Jeg har gået på en vej nede i Bombay, hvor en dame blev ramt af en taxa og knaldede hovedet lige ned i fortovskanten og smadret kraniet og blodet sprøjtet ud af nogle steder. Og folk så bare kiggede på hende. Og jeg løb hen og forsøgte at give hende første hjælp. Og så spurgte folk, hjælp mig med det her. Og så kom der to fyre, og så tog de fat i hendes ben, og så trak de hende bare længere op på vejen, sådan at bilerne ikke ramte hende. Og de troede, det var det, jeg mente. Trak hende ind til siden, og så gik de. Altså, vi bor jo i et kristent land, hvor alle ved jo godt, man skal hjælpe hinanden. Det er der mange steder, man ikke ved.
Det kan også være nogle steder, hvor man ikke har ressourcer til det, ikke? Altså, der ikke er hospitaler, der er ikke det menneskelige overskud til at kunne tage sig af andre, ikke? Det kræver også et overskud.
Ja. Jamen, det gør det.
Men altså, jeg er helt med på din pointe. Jeg bliver bare så nysgerrig på, så tog du, købte du et mobile home, havde 3 børn med til USA, var bugtaler og var klovn, var din nye kæreste med der med hendes 5 børn i samme mobile home?
Ja, vi boede der alle sammen.
Og var hun også, og havde hun også en optræder i sig?
Hun var super god klovn, ja. Super dygtig. Vi arbejdede sammen rigtig mange år.
Og hvordan, altså, og kunne børnene enes? Altså, det må have været vildt for dine 3 børn, har ligesom lige pludselig mistet sine 5 søskende og deres mor. Ja, kom til et andet land.
Det var svært. Ja. Det var svært.
Også for dig? Altså for alle sammen, tænker jeg bare.
Jo, men altså, der var jo også det på grund af, at vi havde noget fælles om, at vi optrådte på de her hospitaler, og børnene var jo med rundt omkring, ikke? Og de så, at hvordan nogen har det meget, meget værre end os. Det var jo, altså, plus at vi lavede hjemmeskole, det gør man meget i USA, mens vi rejste, så lavede vi skole hjemme, ikke? Så de lærte ansvar og sådan noget. Og det pudsige ved det, at selvom der var meget striderier mellem hendes og mine og alt det der, og de var næsten på samme alder, det var så det pudsige ved det, så er det i dag alle sammen bedste venner. Alle sammen. Hendes og mine, de er alle sammen rigtig gode venner og besøger hinanden og rejser frem og tilbage og det ene og det andet. Så de fandt ud af det. Selvom det var svært.
Og hvordan gjorde, fordi altså jeg tænker alligevel, at det var et tid, det var før mobiltelefoner og sådan noget, ikke?
Det var det. Ja, ja.
Så det har også været svært at få kunne ringe til deres mor og de andre søskende, ikke? Det har ikke været så nemt.
Det var per brev.
Okay, så I skrev med, eller de skrev, var de store nok til at skrive? Det var de jo ikke engang.
Jo, det kunne de. Grundet, at vi havde hjemmeskole og sådan noget, så lærte de meget, meget hurtigt at skrive. Min ældste datter, hun lærte at læse Indian Times for mig, da hun var 4 år gammel.
Hold da.
Og hun var den, der læste senest. De fleste, de læste faktisk, da de var 3. Vi startede meget, meget tidligt at lære børn at læse. Vi brugte sådan en bog, som hedder Glenn Doman, en meget amerikansk, eller meget kendt amerikansk børnepsykolog, som skrev en bog, som hedder Teach Your Baby to Read.
Teach Your Baby to Read? Hvad sagde du, han hed?
Glenn Doman.
Glenn Doman, det har jeg aldrig hørt om.
Ja, han lavede også en anden en, som hedder Teach Your Baby Math.
Okay.
Og det brugte vi også med børnene. Så vi lærte dem faktisk matematik og så videre og så videre, fra de var cirka 3 år gamle. at dem alle sammen, nu helt ærligt, det er slet ikke for at blære mig, jeg er meget, meget stolt af mine børn selvfølgelig, ikke? Men det er pudsigt, at alle børnene, der har...
Der hvad siger du?
Jeg tænker, jeg tæller lige, og det er alle mine sammenbragte børn, ikke også? Der har 8 af dem en PhD.
8?
Og 8 af de 10. Og de 2 andre har gået ind i erhvervslivet og har rimelig store stillinger inden for erhvervslivet, og de har aldrig gået i skole.
Du har lyttet til et sammendrag af Nattevagten.